Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Bugungi ishtirishimizni bir hikoya bilan boshlamoqchiman. Men bir ajoyib narsaning guvohi bo'lganman. Balki bu unchalik qiziq emasdir, lekin shu voqea orqali men o'zim uchun ko'p narsa olganman deb aytishim mumkin. Keling, sizga ham shu voqea haqida so'zlab beray. Bundan bir necha yil oldin do'stlarim bilan tabiat qo'yniga borganimizda bir to'da qo'y va qo'zlarga ko'zim tushdi. Bir qo'zicha o'tlab yurib, o'z onasidan adashib qoldi va marab onasini izlashga tushdi. Shu payt bolasini yo'qotgan ona qo'y ham tashvishlanib qo'zichoqni izlab qoldi. Nihoyat uni topdi. Lekin eng qizig'i shundaki, qo'zichoq shu yerdagi qora ichiga qamalib qolganligi sababli onasini oldiga chiqa olmasdi. Lekin ona qo'y tashvishlanib har tomonga yugurib, o'z bolasiga qandaydir yordamlashmoqchi bo'lardi. Shu qisqacha manzara meni Xudovandimiz haqida o'ylashga majbur qildi. Agar bizlarda qandaydir muammolar paydo bo'lsa, biz darhol ibodatlarimiz orqali Xudovandni yordamga chaqiramiz va otamiz zudlik bilan bizga yordamga yetib keladi. Qarang, otamiz bizlarni shunchalik sevib, o'zi bilan gaplashish uchun bizga imkoniyat berdi. Bizlarning qilgan ibodatlarimiz Xudovand uchun qanchalik qadrli. Shuning uchun ham otamiz bizlarga ko'proq ibodat qilishimizni aytadi. Biz ibodatimiz orqali shaytonning vasvasalari va hujumlaridan o'zimizni himoya qilamiz. Zabur kitobining 39-sanosi 6-oyatida Shoh Dovud shunday deb aytadi: "Yo Rabbim, yo Xudoyo Xudovando, sen ko'p ajoyibotlar ko'rsatding. Mujizakor maqsadlaring biz uchundir. Bunda sening tenging yo'q. Ajoyibotlaringni bayon etib og'iz ochsam, ularni son sanog'i yo'q." Bu sano orqali shuni tushunishimiz mumkinki, Xudovand bizlarni ibodatimizni kutadi. Ko'proq u bilan gaplashish uchun marhamatiga sazovor bo'lishimizni istaydi. Xudovand bizlar kabi dam olmaydi va uxlamaydi. Shuning uchun ham istagan paytimizda u bilan ibodat orqali gaplashishimiz mumkin. Otamiz har birimiz haqimizda yaxshi biladi. Biz shuni bilishimiz kerakki, Xudovand biz haqimizda o'ylayapti. Bir birodarimiz aytgan edi: "Agar kun bo'yi shaytonga duch kelishni istamasang, ertalab Xudo bilan uchrashgin. Albatta, ertalabdan Xudovandim, bugun ham meni asragin deb aytish qanday ajoyib. Har bir berayotgan oziq-ovqati va kiyim kechagi uchun har birimizni asrab turgani uchun undan minnatdor bo'lmog'imiz zarur. Xudovand bizlarni gunohlarimizni kechirib, o'ziga loyiq ko'rdi. Eng muhimi, har bir kechirilgan insonga Xudovand bilan gaplashish imkonini berdi. Keling, aziz birodarlar, shu berilgan imkoniyat uchun unga minnatdor bo'laylik. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling."